Dnes je 2. novembra 2025, nedeľa. Čítam zo Žalmu 130. od 1. po 5. verš. Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj hlas môj, nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia. Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. Pomodlime sa. Oče náš nebeský, ďakujeme Ti v mene Pána Ježiša Krista, že aj dnes ráno môžeme očakávať na Tvoje slovo. A to je základ nádeje, pretože kto prosí, dostane, kto klope, tomu bude otvorené. A tak prosíme, príď a prehovor k našim srdciam, aby sme mohli Tvoje slovo vyvyšovať ako sväté a chváliť Tvoje sväté meno v duchu a v pravde. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Jána zo 16. kapitoly od 16. verša po verš 24. Máličko a neuvidíte ma. Zase máličko a uvidíte ma. Hovorili si niektorí z jeho učeníkov. Čo je to, že nám hovorí máličko a neuvidíte ma, a zase máličko a uvidíte ma, a idem k Otcovi. Hovorili si teda, čo je to, že hovorí máličko. Nevieme, čo hovorí. Ježiš zbadal, že sa ho chcú spýtať, a riekol im, o tom sa hádate medzi sebou, že som povedal máličko a neuvidíte ma, a zase máličko a uvidíte ma. Veru, veru, vám hovorím, vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zarmutok premení sa v radosť. Žena, keď rodí, má zarmutok, pretože prišla jej hodina, ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť, pre radosť, že sa človek narodil na svet. Tak aj vy. Teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce bude sa vám radovať a nik vám nevezme vašu radosť. A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen vám hovorím, keď budete prosiť Otca o niečo, dávam to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. Žalm 130. je pomenovaný aj výrazom alebo takým pojmom de profundis, z hlbokosti. Prvý verš: z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine. Druhý verš: Pane, počuj hlas môj, nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia. De profundis, z hlbokosti. Hlboko kopte. Premýšľajte hlboko, nebojte sa pritom nejakých ťažkostí, ani utrpenia, ktoré bude s tým hlbokým kopaním spájané. Čo to znamená v našom prípade? Poviem niekoľko svedectiev. Keď som mal 5, 6, 7 rokov, počul som buchanie na okno farského úradu, kde som žil. Nejaký ideológ prichádzal kontrolovať vieru mojich rodičov. búchanie na okno po polnoci. Videl som v očiach svojej matky a svojho otca to, čo sa s tým spájalo, útok na ich srdce. Bol to aj útok na moje srdce. Nepriateľ sa pokúšal vstupovať do ticha a pokoja, tam a vtedy, kde mal človek právo na odpočinok, na súkromie, na ticho, na modlitby, alebo na spánok, na pokoj, na tú hĺbku pokoja, o ktorej píše aj žalmista, a to je v žalme 4. uvedené: dosť ma môj milý v spánku. Už vtedy som si uvedomil, že na jednej strane bude v živote mojich rodičov často badateľné súženie, ktoré bude doliehať aj na mňa. Žalm 129. hovorí v 2. verši: mnoho ma sužovali od mladí, ale ma nezdolali. O tom je evanjelium, o tom je dobrá správa. To som teraz čítal. Máličko a neuvidíte ma. Budete prežívať zármutok, súženie. Budete mať pocit, že som od vás navždy odišiel. Budete sa trápiť, budete mať v srdci veľa otáznikov a za nimi nejakú odpoveď. Ale pán hovorí, je to v evanjeliu podľa Jána v 16. kapitole: a zase máličko a uvidíte ma. To súženie, mnoho ma sužovali od mladosti, ktoré postihlo mojich rodičov, mňa a potom naše súkromie, naše právo na ticho, bolo rušené, bolo poznamenané útokmi, pokusom ovládnuť naše srdcia a našu vieru. Akýsi ideológ chcel zlomiť našu vieru. Ale pán povedal, a to už vtedy bolo v strede nášho príbytku: bude to v porovnaní s tou veľkou radosťou, úplnou radosťou, ktorú vám pripravujem, len niečo nepatrné. To súženie pán zoberie pod svoju kontrolu, do svojho poriadku, a aj keď bude ťažké, hlboké a pravdivé, tým, že bude v ňom stále výhľad na tú pravú perspektívu života so vzkrieseným Ježišom Kristom, bude to máličko len trvať. Ale radosť bude večná a už tu v tomto svete a živote začnete jej prvotiny prežívať. Vo vzťahoch, v cirkvi, ktorá sa bude nazývať duchovným domom s uholným kameňom Ježišom Kristom, už tu na zemi budete mať podarované vzťahy, ktoré sa nazývajú prvotiny. To bude rosa na pravej zeleni. Vaše srdcia sa rozzelenajú. A tak štvrtý verš v 129. žalme hovorí: spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkom. Piatý verš: zahanbia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Tak bol aj ten ideológ neskôr odhalený ako dvojtvárny človek, ktorý ničomu neveril a žil iba pre svoj prospech, a bol odhalený aj v tom poslaní, ktoré z hľadiska toho svetského povolania mal ako dvojtvárny bezbožník. A tak sa to búchanie na okno premenilo na tú rannú rosu v našich srdciach, lebo naše oči potom cez to okno videli úsvit nového rána, žiaru, toho, čo sa nazýva žiara na vrchu premeny. Ale ma nepremohli. Ján 16. kapitola, a tu je uvedené v 33. verši: toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Vo svete bude súženie. Na svete, pokračuje ten verš, máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Keď toto vieme, že ten pokoj máme v Pánu Ježišovi už teraz, to platí už v tomto čase, tak môžeme sa radovať radosťou, o ktorej sa píše, že je úplná, dokonalá. Iné svedectvo, ďalšie. Už som mal 15-16 rokov a stál som pred učiteľom, ktorý sa smial mojej viere. A vyzval ma, aby som pred všetkými žiakmi hovoril, čo to znamená pravá angažovanosť v živote, ale nariadil mi, že mám presne vysvetliť jednotlivé písmená toho, čo bolo obsiahnuté v slove zenit. Združenie, energia, nápady, iniciatíva, tvorivosť. Združenie, energia, nápady, iniciatíva, tvorivosť. A bolo mi prikázané, aby som o tej tvorivosti hovoril v miere toho, čo presadzuje svet so svojou stupnicou hodnôt podľa miery človeka. Keďže právo na vieru a na vyznanie Pána Ježiša Krista máme od Boha. Spravodlivý je Hospodin a Hospodin je v práve. Mohol som už vtedy prežívať, že na svete budeš mať súženie. Ale dúfaj, súčasne budeš mať pokoj vo mne. Neskôr, o mnoho rokov neskôr, som šiel cez cintorín v Michalovciach po chodníku a ani som netušil, že sa zastavím pri jednom hrobe a tam som videl meno toho učiteľa. Vial tichý vánok, šumelo listie a ja som prežil v srdci smútok. V tomto zmysle neprežívame radosť, keď ľudia, ktorí kráčajú podľa rôznych živlov sveta, napokon sa dostávajú do pasce svojho vlastného pomýleného myslenia. Vtedy neprežívame radosť, ale smutok, ale je tu Božie varovanie, aby sme na týchto zastávkach života nepodľahli tomu, čo sa nazýva opäť naša miera hodnot a rôzne naše argumenty, ako to má byť v živote, kto kedy, ako čo má alebo nemá dostať, lebo dary milosti sú pripravené pre každého a ten smutok, aj keď máme, tak to je smutok, aký aj Pán Ježiš prežíval aj nad Jeruzalemom, aj tam, kde nechceli prijať jeho slovo života, vodu života. Potom to pokračovalo, pretože mám hovoriť svedectva. Pán mi hovorí, obraciam tvoje nohy ku svojim svedectvám, ku svojim skutkom. Je to moja povinnosť preto a musím tak pokračovať ďalej. Keď som sa neskôr v divadle, kde som pracoval, vyjadril, že mám túžbu žiť v tom pravom úsvite života, tak poviem to iba obrazne. Kto si zavrel predo mnou dvere, aby som ten úsvit nevidel. A znova som sa opakovane vracal k tomu veršu De profundis, hlboko začni premýšľať, z hlbokosti volaj ku mne, keď nebudeš v takomto neraz zovretí, Nebudeš môcť ani volať ku mne pravdivo. To bol dar Boží, že som mohol byť v takom zovreti, kde som sa učil hľadieť na Hospodina. C.S. Lewis niekedy hovoril o sláve Pána Ježiša Krista tak, že v tých rečiach, ktoré mal pripravené, a to bola piata reč, o tom, čo to znamená, keď sláva Božia prerazí v moci do našich životov, tak on hovoril, že pravý človek nie je taký, ako ho my vidíme, ako ho neraz vidí telo, svet, ale ako ho vidí Boh. A keď mi Pán povedal, maj pokoj vo mne a buď pripravený to maličko vždy prejsť so mnou, čo bude veľkým utrpením, a aj keď ma nebudeš chvíľočku vidieť a bude tma okolo teba, ver, že ja som s tebou. A maličko a zase ma uvidíš. A to, čo Lewis napísal v tej prednáške, bolo asi takto vyjadrené, že nám v kresťanstve nejde o antropocentrický humanizmus, ale o teocentrický postoj. O postoj pred Bohom. O to nám ide, aby sme sa dívali na Ježiša a nehľadali to, čo v humanizme sa nazýva v strede má byť človek a okolo toho človeka, ktorý si bude rôznorodým spôsobom vymýšľať svoje plány, máme chodiť. Čiže v Novej zmluve sa pojem slávy prízvukuje len s osobou Ježiša Krista. Nemôže sa spájať ani s našimi výsledkami, ani s tým, čo my si myslíme o sebe, ani s rôznorodými inými aktivitami, ale len s tým, čo sa nazýva zmena srdca, premena človeka. Premena človeka, zmena srdca. A tu je varovanie v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 16. kapitole, že pozor, keby vaša láska k Pánovi bola neúprimná a tak by ste prichádzali na večeru Pánovu, tak pozor dávajte. Poviem to tak najjemnejšie, ako to dokážem teraz. Na jednej strane je pripravené pre nás stále prianie milosti, pokoj, požehnanie, ale kto neprijíma požehnanie od Boha v pravde, tak necháva vstupovať do svojho príbytku modlárstvo, vlastné chuťky, žiadosti, rôzne pokrivené cesty si začne obľubovať. A tu je napísané, že pozor, lebo keď predstierame niečo, ktokoľvek z nás, a keď prídeme na večeru Pánovu a zvestujeme smrť Pánovu a voláme dokonca, aby Pán prišiel slovami Maranata, priď Pane, tak uvádzajú mnohí, ktorí z hlbokosti volali k Bohu, že každý kresťan, ktorý pri večeri Pánovej sa nechce zaradiť medzi hriešnikov, ktorý nečiní v hĺbke pokánie, ktorý prijíma večeru Pánovu neraz veľmi ľahostajne a nestojí v tej najhĺbšej hĺbke o milosť, tak pozor, aby sa tam neobjavilo potom to, čo apoštol Pavol musel napísať v prvom liste Korinským 16. kapitole. Aby sa to nemilovanie Pána nezačalo odhaľovať, lebo on to písal určite s bolesťou v srdci, ale taký človek je vytínaný z Božieho ľudu. Slovo Maranata to nie je preklad, ale prepis z aramejského originálu a tam ho chápeme dvojako. Ako Maranata, to znamená Pane náš príď, a to sa Kryje s takým výkrikom Erchu Kyrie. Zjavenie Jana, 22. kapitola, 20. verš. Otvoríme si to. Zjavenie Jana, 22. kapitola, 20. verš. A tu je uvedené: Príď, Pane Ježišu. Príď, Pane Ježišu. Pane náš, príď. Ale Maran Ata znamená náš Pán prišiel. A tu sú pripomínané slova z listu apoštola Pavla Filipským: Pán je blízko. Filipským 4. kapitola 5. verš. Pán je blízko, pozor. Buďme bdeli, buďme pripravení činiť hlboké pokánie, lebo keď bolo niečo v našom srdci pretvárkou na večeri Pánovej a keď sa naše cesty potom odvíjali v našom živote krivoľako a nevyrovnávali sme ich Pánovi, tak sme varovaní. Nemôžeme žiť v obecenstve viery, v zbore ľahkovážne. Existujú také ceruzky, alebo povedzme, poviem, oleje, anilínové. Tam je ten olej spojený s akýmsi jedom. Ale my máme podľa žalmu 133. vedieť, že Pán nám pripravil výborný olej na hlave. Druhý verš, čo steka na bradu, na okraj rúcha, tam, kde sú zasľúbenia, jak strapce. A potom je tu uvedené, že rosa Hermona je pre nás pripravená. Tá pada na sionské vrchy, tam udeľuje Boh požehnanie. Tak požehnanie udeľuje tam, kde je človek z hlbokosti pripravený volať pravdivo smerom k Pánu Ježišovi, a to slova: Pane, chcem ti vyrovnať pokrivené chodníky svojho života, pretože keby sme to nerobili, tak sa udeje to, čoho som bol tiež svedkom, a tu je ďalšie svedectvo, keď som videl spievať mužov aj ženy v kresťanskom kostole na základe 133. žalmu, hľa, aké dobre, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú a potom sa tí bratia o niekoľko rokov hádali. V kriku sa ocitli, keď jeden druhého obviňoval, a nečinili z toho pokánie. Či sa nemusí taký svedok takého správania v zboroch chvieť v bázni pred Bohom? My sme neraz ako ty, a to je uvedené tiež v písme, ktorí sú ako tráva na streche a tá uschne prv, než ju vytrhajú. Pozor, 129. žalm, tí, ktorí budú konať neprávosť, sa nakoniec ocitnú na tom mieste, o ktorom sa tu v 6. verši píše, že budú sťa tráva na strechách, čiže nebudú na vrchu premeny môcť zvestovať Ježiša Krista vzkrieseného, ale budú na tých modlárskych strechách ako tráva, lebo hľadajú len svoju vôľu, čo usychá prv, než ju vytrhajú. Prv, slovo prv, ono má svoj význam a v teológii sa ten význam vyjadruje pomenovaním hapax. Prv, než si povieš, duša, máš všetko, čo potrebuješ, keď to budeš hovoriť v žiadostiach svojho tela, tak ani nevieš, kedy bude požiadané o tvoj život. A uschneš prv, než takú trávu vytrhnú nejakí nepriatelia a vypáli ju taký vietor, proti ktorému neobstojíš. Hapax. O tom sa hovorilo, že to len raz sa také slovo povie. Keď je tu vrcholné napomenutie, prv. Než si povieš, mám všetko, dokázal som si svojimi spôsobmi všetko, čo potrebujem zabezpečiť tak, aby ja som sa mal dobre, tak prv, než si toto povieš, zastav sa. Lebo v 129. žalme je napísané v 6. verši: usycha prv, než ju vytrhajú, nemusí dôjsť ani k tým útokom od nepriateľa. Hápak, slovo, ktoré sa použije len raz. Pozor, keby sme tak vedeli, že len raz už nás napomenie Pán. Tak ako sa budeme po takom napomenutí správať ďalej? A v tomto smere sa môžeme teraz cez žalm 133. ešte raz vrátiť k tomu druhému veršu. Používajme nerôzne ceruzky, písadla alebo oleje s jedom, kde je kdesi skryté v našom srdci niečo jedovaté, akýsi koreň horkosti, ale prosme si výborný olej, ktorý nám bude stekať na bradu a na okraje rucha a budeme môcť vidieť naozaj, že Hospodin nám udeluje požehnanie. Tak keď takto môžeme teraz si toto všetko uvedomovať, tak to je dar veľkej milosti a lásky Božej. To je dar. A Pán Ježiš nám, aby sme mali vyrovnané cesty, prvý umýva nohy, lebo keď nám On umýje nohy, kráčame rovno, my sa nevieme sami do takejto rovnosti, priamosti pripraviť. Ale Pán Ježiš hovorí, ste znovu zrodení, ale potrebujete, aby som vám umýl nohy, aby ste tam, kam máte ísť, šli požehnaní. To znamená umytie teraz nôh, aby sme nemali krivoľaké úmysly v srdci a aby sme nemali potom nohy chodiace po krivých chodníkoch. Dajme si umyť nohy, ten plán Boží nech rozhoduje v našom živote tak, že by sa Pán Ježiš pre nás stal prvým a posledným, aby sme sa dívali na Neho podľa listu Židom 12. kapitoly. A tak de pro fundis. To znamená, že musíme sa v tomto smere nechať napomenúť. Napomenúť. Ja som sa pritom chvel, keď som to čítal, lebo som si spomenul na jednu situáciu, keď som kráčal po nočnej ceste a oproti mne kráčal akýsi človek plný zlosti. Dvihol ruku, ale keď som z hlbokosti povedal: Pane, ty si so mnou a ty položíš na mňa svoju pravicu, tak ruka toho obrovitého človeka plného zlosti klesla v sekunde. Videl som to osobne. Raz v noci, keď som kráčal cestou, ktorou som mal vtedy dôjsť do určitého cieľa. Takže v tomto zmysle ja som sa nemohol sám ani zachrániť, ani som sa nemohol nejakým spôsobom dostať do pozície človeka, ktorý si vie so všetkým poradiť. A tak som sa pri Izaiášovi, a to kapitole 65. 11. verši, potom často chvel, že keby som sa pustil do tých ciest, ktoré vedú ku stolom šťastia, tak by som skončil ako človek, ktorý sa chce prikrývať vlastnou spravodlivosťou a tam by som nikdy neobstál. Tam by som sa musel v takýchto kritických situáciách nie chvieť v bázni, ale trias v strachu, že neuvidím Pána Ježiša nikdy, keď to všetko, čo je v mojom živote pre mňa dôležité, postavím na základe vlastného úspechu a šťastia. Ale Pán ma vychoval, aby som sa usiloval o radosť v ňom, o pokoj v ňom. A tak Jan 16. kapitola 22. verš hovorí: Teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce bude sa vám radovať a nik vám nevezme vašu radosť. A nik vám nevezme vašu radosť. To je tá radosť, ktorú musím pripomínať bratom a sestram, vám, bratia a sestry, často, aj keď sme v nejakom písomnom kontakte. Radujte sa v Pánovi, proste o tú úplnú radosť. Prejdite aj cez tie búrky, ktoré nás nieraz čakajú, v Božom pokoji a prejdete. Lebo my nežijeme na základe toho, čo si my vymyslíme, ale na základe toho, že vieme už odpovedať na otázku, akú radosť chceme mať. Z čoho má vyrastať? Kto nás môže jediný vyslobodiť z toho, čo je marnosťou v tomto svete? Tak my už vieme, že akú radosť v Pánu Ježišovi, z čoho? Z jeho diela na kríži a zo vzkriesenia. Ako rastie tá radosť, že dvihneme tvár na vrchu premeny a ho zbadáme a budeme môcť na základe toho, čo nám tam pripravil, ísť potom do každého údolia tmy a slúžiť v duchu a v pravde. A už sa nebudeme musieť triasť, že my sa už nedostaneme k stolu, kde je všetko pre nás pripravené ako bohatý pokrm. Lebo aj emauzskí učeníci to prežili, že aj keď mali máličko zármutok, otvorili sa im oči, keď prijali Pána Ježiša do svojho príbytku a stolovali s ním a on im dával dobrý pokrm. A tak aj v našich rodinách a domácnostiach je stále tá voľná stolička, keď Pán Ježiš chce prichádzať v niekom, koho na to určil, aby do našich domácností vstúpili, a chce potom Pán aj tým, ktorí sú teraz zranení a v tme, dať svetlo života. A preto nás vyzýva opäť, keď sa modlíme, Pane, príď, tak máme mať v tomto zmysle srdce pripravené prijímať do svojich príbytkov ku stolu, ktorý nám Pán pripravil, toho, pre ktorého máme tam už pripravenú voľnú stoličku. Roky a roky o tom hovorím. Mňa Pán 10 ročia v tomto smere pripravoval na také prijímanie a teraz mi dal možnosť vydýchnutia, ale zároveň mi určil misiu, kde mám teraz súčasne hľadať vonku tých, ktorých potom budem môcť pozvať na tú hostinu ku svojmu stolu. Pán dáva rôznorodé etapy do nášho života a keď som mohol 3, 4, 10 ročia takmer slúžiť tak, že voľná stolička tam mala byť podľa vole Božej pripravená v mojom príbytku, tak bola. Bola deň a noc, 3-10 ročia, ale teraz mi Pán hovorí, choď a hľadaj stratené ovce zase vonku, ale pripomínaj bratom a sestram, aby tú stoličku vo svojom príbytku mali naozaj pravdivo z hlbokosti srdca pripravenú. A aby si nevymýšľali, koho chcú pozvať. Aby sme si my nevymýšľali, kto je pre nás príjemný, alebo na koho my sa chceme zamerať. Pretože Pán hľadá tých, ktorí budú volať k nemu z hlbokosti. A takto aj zakončím. Kto z hlbokosti volá k Bohu, ten sa môže podľa 130. žalmu už teraz dozvedieť, že Pán počuje jeho hlas. Pán nebude počítať takému človeku neprávosti. Dostane človek, ktorý bude volať z hlbokosti, odpustenie. Ale či čaká naša duša na Pána tak, ako strážnici na ráno? Ba viac ako strážnici na ráno? Či hovoríme iba o tom v každom rozhovore s bratmi a sestrami, čo je spojené s Pánom Ježišom a s jeho voľou? A či spomíname ustavične niečo iné? A či aj teraz neprerážajú v tých našich rozhovoroch tie naše túžby, naše požiadavky? Čakáme na pána viac ako strážnici na ráno? Ak áno, tak v tom prípade sa neboj. Milý brada, milá sestra, lebo u Hospodina je milosť a u neho hojné vykúpenie. Ale buďme opatrní, aby sme to čakanie nenaplnili iným spôsobom myslenia, kde si v kútiku duše na niečo iné. Takže zakončím to tým 130. žalmom a evanílium podľa Jána 16. kapitolou takto. Z hlbokosti volám k tebe, Hospodine, pane, počuj hlas môj, nech pozorujú tvoje uši hlas môjho úpenia. Tu je dôležité, čo budeme hovoriť pánovi v prvom rade a bratom a sestram. A potom v evanjeliu podľa Jána v 16. kapitole je zasľúbenie, že keď takto budeme volať, keď aj príde chvíľka ťažkej skúšky a súženia, tak bude trvať máličko. A zase máličko a uvidíte ma, hovorí. A to je nádej, ktorá je pevná, pevne zakotvená v nebesiach. Tak radujme sa v pánovi a v moci jeho sily a buďme plní tej radosti, ktorá nám bola zvestovaná dnes, že kto očakáva na pána celým srdcom, ten bude môcť prijať plnosť jeho lásky, pokoja a radosti. To je dnešné posolstvo. Vaša radosť bude v tomto zmysle úplná. Ďakujme za to pánu Ježišovi a vyzdvihujme jeho sväté meno. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nám otvoril opäť oči a uši a že si nám prehovoril do hĺbok našich srdc. Nech je za to tvoje sväté meno požehnané a vyvýšené. Amen.